Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға ресми сапары басталды, деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Саудабаев Аустрияның еуропалық және халықаралық істері бойынша министрі Михаил Шпинделегермен және Аустрия президенті Хайнц Фишермен кездеседі, деп күтілуде. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабының таныстырылымында сөз сөйлейді, деп жоспарланған. Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан атынан ресми шара өткізіледі. Қанат Саудабаевтың Аустрияға сапары қаңтардың 15-інде аяқталады. Таиланд билігі өткен жылы 1990-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты, деп хабарлады Бангкок Пост газета. Қазақстанның 4 және Беларусьтің 1 азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеу туралы айыптар тағылған. Бұған дейін экипаж мүшелеріне қаруды заңсыз сақтаған және жүктің сипаты туралы жалған мәлімет берген деген айыптар тағылған болатын. Бангкок абақтысындағы Ил-76 ұшқыштары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Грузия соты әскери базада көтеріліс ұйымдастырғандарды 30 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Өткен мамыр айында Мухавани базасында көтеріліс орын алған болатын, оның алдында 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысына байланысты жаппай азаматтық толқулар мен оппозициялық шерулер ұйымдастырылған еді. Тбилиси соты тағы басқа 15 айыпталушыны 3 жылдан 15 жылға дейін түрмеге жапты. Негізгі күдікті арнайы күштердің бұрынғы қолбасшысы Коба Кобаладзеге тағылған көтеріліс айыптары жойылды. Грузия билігі мамыр айындағы көтерілісті мемлекеттік төңкеріс әрекеті болды, оны Ресей қолдап қаржыландырды, деп айыптады. Мәскеу болса, бұл айыптаулар күлкілі, деп оны жоққа шығарды. Грузия оппозициясы әскери базадағы оқиғаны Саакашвилидің үкіметі ұйымдастырды, деп кінәлады. Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бүлікшілермен арада орын алған қақтығыстан 3 американдық сарбаз қаза болды. НАТО күштері бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ресмилердің айтуынша, сонымен қатар жексенбі күні орын алған бомба жарылысынан тағы бір ақш жауынгері мен 2 ауған жұмысшысы қаза тапқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті. Sunday Mirror газетінің тілшісі Рупер Хаммер сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған бомба жарылысынан қаза тапқан болатын. Карзай кеңсесі жариялаған мәлімдемеде Хелмондтағы жағдай туралы шынайы хабар беруге тырысқан тілшінің батылдығы мадақталған. Карзай сондай-ақ марқұм журналистің туыстары мен достарына және Британиядағы бұқаралық ақпарат құралдарына көңіл білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрі Манучехер Моттаки бүгін Дамаскіге барды. Ол Сирия басшыларымен қуғындағы палестиналық саяси жетекшілермен және Хезболла өкілдерімен келіссөз өткізбек. Моттаки сириялық әріптесі Уалид Әл-Муляйммен және президент Әл-Асадпен кездесуі барысында Израиль-Палестина қақтығысына байланысты екі елдің көзқарасы мен Ирақтағы парламент сайлаулары туралы мәселелерді талқыламақ, деп хабарлайды Сирия ресмилері. Иран дипломаттарының айтуынша Моттаки сондай-ақ Хезболла басшысы Хусейн Хадж Хасанмен және қуғындағы палестиналық жетекшілермен жүздеспек. Бұл кездесу Дамаскідегі Иран елшілігінде өтеді, деп хабарланып отыр. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле күтпеген жерден бүгін Йеменге барды. Ол өткен жылы ұрланған Германия отбасы мен британиялық азаматтың азат етілуіне қатысты мәселелерді талқылады. Германия сыртқы істер министрлігі бұл сапар жөнінде алдын ала хабарламаған болатын. Хорватияның жаңадан сайланған президенті Иво Йосипович сыбайласқан жемқорлықпен күресуге уәде етті. Йосипович бұл іс-әрекет елдің 2012 жылы Еуропа одағына енуіне көмектеседі, деп есептейді. Президенттік сайлаудың екінші турында жексенбі күні жеңіске жеткен Йосипович сайлаушылар алдында осылай деп мәлімдеді. Ұлттық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша оппозициялық социал-демократиялық партиясының өкілі Йосипович сайлауда 60%-дан астам дауыс жинаса, оның қарсыласы Загреб әкімі Милан Бандич сайлаушылардың шамамен 40% қолдауына ие болған. Қазіргі мемлекет басшысы Стипе Месич 5 жылдық 2 мерзімнен кейін отставкаға кеткелі отыр. Ангола полициясы Тогоның футбол бойынша командасына жасалған шабуылға қатысты 2 күдіктіні тұтқындады. Ангола ұлттық радиосының хабарлауынша 2 күдікті Конгодағы Кабинда анклавында қамауға алынған. Жұма күні шабуылға ұшыраған Того футбол құрамасы еліне қайтты. Ұлттық құрама Африка Кубогы жолындағы жарыстарға қатыспайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабың Божы таныстырдым.